Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Det er et svært skud for sejren.
Game winner!
Det er jo derfor, man skal...
Er du her endnu?
Vi er kommet til NBA-sæsonens sidste duel. Natten til onsdag bliver årets finaleserie skudt i gang, når Phoenix Suns tager imod Milwaukee Bucks i det første opgør af bedst af 7-serien. Der venter en historisk finaleserie, en overraskende duel, de sidste kampe af en mindeværdig sæson. I dagens podcast er fokus naturligvis rettet mod kulminationen på den her sæson, NBA-finalerne 2021. Mandag den 5. juli 2021, du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast. Det er i dag 195 dage siden, at vi satte NBA-sæsonen 2021 i gang. Efter en coronaramt sæson sidste år, så var 2021-sæsonen det første skridt tilbage mod det normale. Et lidt kortere grundspil, et udvidet play-in-format og så de her covid-19-restriktioner i Nordamerika, det har gjort den her sæson helt unik. Men enhver NBA-sæson er helt unik, og i de næste uger får vi også kåret en NBA-mester anno 2021, der også bliver sin helt egen. Fordi enten så vinder Milwaukee Bucks for første gang i næsten 50 år, eller også så sikrer Phoenix Suns sig deres første mesterskab i historien. Der er lagt op til et brag af en finaleserie med masser af historier, masser af fokuspunkter, og vi håber, at vi kan få skabt et lille overblik over NBA-finalerne 2021 med den her podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joined af NBA-ekspert Peter Wang. Peter Wang, der skal til at i gang med sin 14. NBA-finaleserie på dansk TV. Velkommen til dig, Peter.
Tak skal du have. 14. Det er alligevel sejt.
Det kommer bag på dig hvert år, ja, når jeg fortæller dig, hvor mange år du har lavet.
Jeg synes, jeg lyder så gammel, når du siger det. Men sådan er det jo. Jeg har også fået mit andet coronastik i dag, så er man jo oppe i alderen. Så jeg sidder lige nu med sådan en forventning om at få en død arm og 40 graders feber, men lad os nu se, om ikke jeg kan klare det alligevel.
Det er altid godt det udgangspunkt til en podcast. 40 graders feber og ondt i armen, ja. Vi vil også gerne have haft Jens Lavlund med, men Peter, jeg har desværre nogle lidt triste nyheder, når det kommer til vores kære ven og NBA-ekspert. Han sidder i kø til Forbes Sommerland lige nu. Så jeg ved ikke, om det er bare for at slippe for at være med, men måske kan vi få Jens med på et andet tidspunkt. Han skal naturligvis være med til at dække finalen, men han kunne altså ikke være med i dagens podcast, ja, desværre. Jens.
Han skulle have en præmie. Altså, har han ikke set vejrudsigten? Han tager simpelthen i Forbes Sommerland. Jeg ved godt, han har 40 børn. Han tager i Forbes Sommerland i pisregn. Det er da simpelthen det dummeste. Jeg lige vil sige, jeg tror næsten, det er bedre at sidde i kø i en bil, end det er at komme indenfor. Men det må han jo lægge råd med. Jeg er heldigvis forbi alt det der småbørn sådan noget, men... Længe leve Jens Lavlund i Forbes Sommerland.
Vores tanker går ud til Jens Lavlund og
ja, kæmpe shout-out.
Peter, lad os starte i det store perspektiv med sæsonens to finalehold, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks. Der er nogle ligheder mellem deres sæsoner, der er nogle forskelle på deres konstellationer og ja, de historier, der har præget de her to franchises i de seneste år. Phoenix Suns, de har hjemmebanefordelen i sæsonens finaleserie, så lad os starte med dem. Før den her sæson, der valgte de at sende Ty Jerome, Jalen Lecque, Kelly Oubre, Ricky Rubio og 2022 første runde draft pick til Oklahoma City Thunder i bytte for Chris Paul og Abdel Nader, ham skal vi også nævne, men primært Chris Paul. De samler Jay Crowder op som free agent, de giver Dario Saric en ny kontrakt. De når også at hente spillere som Etuan Moore, Frank Kaminski som free agents, og de her nye spillere, de træder ind på et hold med Devin Booker, DeAndre Ayton, Mikal Bridges, et ungt hold, som imponerede i NBA-boblen sidste år, men et franchise, som ikke har været med i slutspillet siden 2010, og som fra 2016 til 2019 var blandt de absolut dårligste hold i NBA i tre sæsoner i træk. Men det klikker for op med grundspillet, de går 51-21, de henter en anden plads i Western Conference, de har den næstbedste record i hele ligaen i den her sæsons grundspil. I slutspillet der slår de først et decimeret Los Angeles Lakers mandskab i 6 kampe, så sweeper de Denver Nuggets og sæsonens MVP Nikola Jokic i anden runde, spiller sig så i NBA-finalerne efter en 4-2 sejr over LA Clippers i Western Conference Finals. Den her rejse i sæsonen, Peter, de viste tegn på upside i NBA-boblen sidste år, det er der ingen tvivl om. Så henter de Chris Paul, samler Jay Crowder op, ender som nummer 2 i Western Conference, slår 3 hold i slutspillet. 3 hold, som vi alle før sæsonen regnede med, ville være bedre end dem. Det skal også nævnes 3 hold med markante skader, det er vi nødt til at nævne. Men spiller sig i NBA-finalerne for tredje gang i holdets historie, første gang siden 1993. Kan du ikke prøve at sætte et par ord på Phoenix Suns sæson i år, og hvor overrasket du er over, at de står i sæsonens finaler?
Jamen altså, det er en kæmpe overraskelse, men når nu du lave sådan en sammenfatning af alt, hvad de har gjort i sæsonen og op til sæsonen, så må man jo bare sige, at de har ramt den lige i røvi med faktisk alt, hvad de har gjort. Den ene ting, det er Chris Paul, at man får fat i ham, og når du nævner prisen på ham, så er det jo, jamen det er jo helt til grin, når man kan se, hvordan han spiller nu. Men på det tidspunkt, der var det så nærmest ikke en afterthought, men alligevel lidt. Man regnede ikke med, at Chris Paul skulle ind og gøre dem her til et mesterskabshold. Man regnede med, at man kom ind og sætte noget struktur på, være den der veteran, den der kunne guide Booker til at blive en bedre spiller, og tage DeAndre Ayton under sin vinge, og så ville man måske om et år eller to se et Phoenix-mandskab, der var rustet til at spille med, når det galt om noget. Man havde ikke forventet, at han ville have den effekt, at man kunne stå og kæmpe med om et mesterskab. Så den har de ramt, at de samler Jay Crowder op, er jo en genistreg, og Jay Crowder er bare en spiller, der, altså han passer bare godt ind alle steder, hvis der er der struktur omkring ham. Fordi han er ikke en bærende spiller. Han er ikke den, der skal have bolden. Han er ikke den, der kræver ret meget. Men du får altid solidt forsvar. En streak i 3-pointsskytte, men ikke en skytte, der er bange for noget. Og så har han en masse erfaring. Han er jo den eneste spiller på holdet, og i hele serien, der har været i finalen før.
Den mest erfarne finalspiller i årets finale.
Ja, det er helt vildt. Den tager vi lige lidt senere. Men altså, det er godt set, at man samler ham op også. Og så lidt overset, og du nævner det heller ikke, men det er Cameron Payne,
ja.
At man samler Cameron Payne op sidste år, og vi har nævnt det tusindvis af gange, men det gør ikke noget, at vi tager 1001, fordi det er en vild historie. Cameron Payne ude af NBA, sidder i sin lejlighed, tullepulle, laver ingenting, bliver ringet op, fordi Monty Williams tænker, at det kunne faktisk godt være, at der var noget her. Han bliver ringet op og spurgt, altså han bliver simpelthen spurgt direkte, vil du ikke med i boblen? Jeg mangler et par spillere, det kunne da være lidt sjovt for dig. Haha, vi får se, om du kan spille basket stadigvæk. Og selvfølgelig Cameron Payne, altså han løber jo til Orlando, jeg ved ikke, hvor han sad henne, men han løb hele vejen, og har jo ikke set sig tilbage. Spiller fantastisk i boblen, skyder over 50%, tror jeg, det er på træerne. Det skal jeg nok lige fact-check, men han brænder i hvert fald fuldstændig igennem. De går 8-0 i boblen, og det er jo den helt store positive historie. Devin Booker, der ligger på gulvet efter at have haft en game winner, og Det eneste triste, det er, at de ikke engang kommer indenfor i slutspillet, selvom de vinder alle deres kampe. Ja. Men historien om Phoenix starter der, og der er man allerede sådan, wow, det ser faktisk meget godt ud. Så kommer veteranerne til, og så buller de igennem den her sæson. Og det, der er lykkedes, det er at få struktur. De kommer ind som det næstbedste forsvarshold i grundspillet, det næstbedste forsvarshold i slutspillet, et top 10 hold offensivt, og der er bare, det er som om, man får maksimeret alt, hvad man kan. DeAndre Ayton er jo blevet forelsket i Chris Paul, og siger jo, at det er den største indflydelse på hans spil nogensinde, og det er, han har lært så meget, og man kan også se det på hans spil, han bliver bare bedre og bedre. Så i stedet for at snakke om, at man skulle have taget Trae Young eller Luka Doncic, så lad os tale om, at DeAndre Ayton leverer det, Phoenix mangler.
Yes.
Altså de har nu en klasse point guard, altså the point guard.
Så det er kulturen, og så de unge spillere, der er vokset ved siden af de her to, nu tager vi Jay Crowder med, som to bærende rutinerede spillere, så det hele er gået op i en højere enhed med en Cameron Payne, der slår igennem, de her unge spillere, der tager et skridt op, og så den her nye struktur, der er kommet med Monty Williams, sammen skal vi også nævne, og så Chris Paul, Jay Crowder.
Ja, det synes jeg. Alt, hvad de sådan har gjort, har jo givet på det. Altså, at man kan tage Saric fra bænken og spille ham få minutter, men han er jo en mega dygtig spiller. At Mikal Bridges lige pludselig viser sig som værende en af de bedste 3&D guys. Chris Paul, 36 år gammel, det kan man ikke se på ham, når han spiller. Jay Crowder, spiller igennem på det rigtige tidspunkt. Da Andre Ayton tager et skridt frem, altså det er som om, du kan pille alle spillerne ud, og hver især sige, at de er totalt maksimeret på, på den opgave, de har.
Ja.
Så det er som om, det hele går op i en højere enhed. Man kigger tit på holdene og siger, men har det samme timeline, de skal være nogenlunde samme alder. Og, altså, jeg er ikke sikker på, at det der med timeline, at man skal lægge så meget i det, fordi jeg synes, gang på gang, der ser man, at man kan godt, du kan sagtens sprede det ud. Altså, Chris Paul kan sagtens spille med en 22-årig Ayton. Altså, det bliver bare et far-søn-forhold i stedet for. Altså, jeg synes, det er en imponerende flot historie, det der lykkes i Phoenix, men det er et spørgsmål om struktur, og det er et spørgsmål om, at der fra head coach hele vejen ned igennem hele holdet, er der en forståelse af, at det her, det er godt, altså, og, ja. Og vi gør det rigtigt. At Robert Sarver, der ejer holdet, så er bimlende, bamlende skør. Altså det er som om, det er heldigvis ikke historien for Phoenix, og det har det jo været i årevis, så det er jo det, man har kigget på.
Yes.
Nej, nu fejler de igen. Sarver, han er nær i røv. Nej, nu fejler de igen. Sarver, han er simpelthen så dum. Altså, det er ikke det, vi har talt om. Vi har talt om et hold, der bare spiller rigtigt, og spiller det bedste, de kan.
Og vi skal naturligvis også snakke om Milwaukee Bucks sæson her om lidt, men på samme måde som Phoenix Suns gjorde, så lavede Bucks også en stor handel før sæsonen, der i den grad har hjulpet dem til at tage det ekstra skridt, altså det afgørende skridt, videre til NBA-finalerne. Naturligvis, da de trader for Jrue Holiday i New Orleans, men de her store, nogle gange lidt risikable handler, Peter, de har vist sig at bære frugt, fordi vi så det for 2 år siden med Toronto Raptors, der reelt set kun traded for 1 sæson af Kawhi Leonard. Det gjorde de også på det tidspunkt, han havde kun 1 år tilbage. Men hvis du har et mesterskabsvindue, så er 1 sæson nok, fordi Raptors, de vandt jo franchises første mesterskab. Både Bucks og Suns indgik de her store handler før sæsonen, der har vist sig at være det hele værd. Og jeg nævner det egentlig bare som en reminder til os alle sammen, at man ikke altid skal være så konservativ i sin tankegang med de her trades, fordi Chris Paul har fuldstændig ændret udsigterne for Suns, og Holiday har vist sig at være den nødvendige upgrade for Milwaukee Bucks.
Ja, altså det er fuldstændig rigtigt, og det siger også alt om, at man, hvis på det her niveau, der er du nødt til at være, altså du skal have top-level kvalitet, og så skal du også have nogle spillere omkring, som kan levere. Altså, ja. Du behøver ikke at have 2 gigantiske superstjerner, altså der er kun lige Brooklyn Nets, der har 3 af de her, eller i hvert fald 2 superstjerner og 1 rigtig god tredje mand. Men ellers er de andre hold, de har jo 1 superstjerne, og så noget til, lige på nær Lakers, som dem kan vi også godt vende på et tidspunkt. Du skal have noget af det bedste på toppen, og så skal du have noget bredt omkring, og det er jo det, der er lykkedes for Milwaukee. De et eller andet sted har de jo haft 2 år til at finde ud af, hvad er det, vi ikke kan. Altså, vi kan smadre alle de andre i grundspillet, og det gjorde de, altså ikke i den her sæson, men de 2 år før. Det var Bledsoe, der var garden, og han er god nok i grundspillet, sammen med Antetokounmpo og sammen med Middleton, altså der er det hold formidabelt godt, altså virkelig, virkelig stærkt. Så tror jeg, at man tog en helt alvorlig beslutning i den her sæson om at sige, jamen, vi kan se, vi kommer til kort i slutspillet, vi kan ikke vinde der, hvor vi skal, vi har tabt til Miami, det er noget skralder, vi kan godt se, hvorfor. Antetokounmpo er fantastisk, men der er nogle ting, han ikke er så god til, det skal vi have hjulpet ham en lille smule med. Det er egentlig ikke så meget Antetokounmpo, der skal lave sit spil om, det er mere spillerne omkring ham. Hvad kan vi få? Vi kan få Jrue Holiday. 1000 draft picks skal vi give for ham, ja, men det er det værd, fordi hvis vi får ham, så kan vi vinde mesterskabet, fordi det er en upgrade i begge ender af banen over Bledsoe. Og det har vist sig at være rigtigt. De har så ikke været lige så gode i grundspillet, men det er, tror jeg, er fuldt overlagt. Man har i stedet for haft fokus på, vi skal sørge for, at vores hold er klar til at spille i slutspillet. Vi skal sørge for, at vi nu kan bytte på screeninger. Man kan tage sig til hovedet over det 2 sæsoner og finde ud af. Men det har de så lært i år, og de har tabt kampe på det. De har stået og tabt flere kampe end forventet, hvis det var man gik efter at vinde grundspillet. Det var ikke deres plan. Deres plan var at stå lige præcis her nu med et hold, der var klar til at spille mod alle forskellige slags hold i slutspillet, og være klar til at kunne bytte på screeninger. Fordi det skal man kunne, og det kan Milwaukee nu. Så de har også lavet deres egen lille tweaks i løbet af sæsonen, og det helt store, det var selvfølgelig at få Jrue Holiday til, og det har vist sig at være det helt rigtige. Og du har ret. Altså det er, hvis man gerne vil vinde mesterskabet, så er det her værd. Kawhi Leonard, det var det værd. Og jeg synes også, Jrue Holiday, det er værd. Ingen tvivl om det.
Men når vi lige nævnte, at Suns først i den her sæson faktisk har taget steppet op til NBA's elite efter en 10. plads i forrige sæson, og derefter, eller før det, 2 virkelig bundpladser i Western Conference, så har deres modstandere Milwaukee Bucks, de har tilhørt NBA's top i de sidste par år. Så der har vi altså en markant forskel på de 2 mandskabers rejse, fordi Bucks har nemlig været i slutspillet i 5 sæsoner i træk nu. De nåede til Eastern Conference Finals i 2019. Som Peter har nævnt, de havde den bedste record i hele NBA i både 18-19 og 19-20 grundspillet. Og de var også blandt mesterskabsspejlerne op til den her sæson. Men før sæsonen, der skulle der altså ændringer til efter det her smertefulde anden runde exit til Miami Heat. Lidt pinlige nederlag, kan vi godt kalde det, i sidste års slutspil. De indgår det her 4-team trade, hvor Bucks sender Eric Bledsoe 2 første runde draft picks og 2 pick swaps til New Orleans. De sender også George Hill til Oklahoma City Thunder, RJ Hampton til Denver Nuggets, og så modtager de Jrue Holiday. De modtager også Sam Merrill, men det er Jrue Holiday, der er kernen i den her handel, de indgår. Før sæsonen, der forlænger de kontrakten med Pat Connaughton, de samler Bobby Portis, Bryn Forbes, DJ Augustin op som free agents, og Jrue Holiday træder ind på det her øst-tophold, hvor der i forvejen er profiler som Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton og Brooke Lopez. Sæsonen starter rigtig fint, de er 26-14 efter de første 40 kampe, men det er som om, der stadig mangler et eller andet, så man vælger simpelthen at hente PJ Tucker hos Houston Rockets i slutningen af marts måned i bytte for, lad os bare kalde dem, 2 marginalspillere og så 2 første runde draft picks. De sender altså alle deres første runde draft picks ud den her sæson, men som Peter også er inde på, efter 2 førstepladser i Eastern Conference, 2 førstepladser i NBA faktisk, så må Milwaukee Bucks nøjes med en tredje plads i regular season 2021. Ret imponerende, så sweeper de Miami Heat i første runde slutspillet, en serie, som mange havde forventet mere af. De tager en 7-kamp-serie mod Brooklyn Nets i anden runde, spiller sig i Eastern Conference Finals for anden gang på 3 sæsoner. Her står de over for Atlanta Hawks, som de besejrer efter 6 kampe. Og dermed så er de klar til NBA-finalerne 2021, deres første finaleoptræden siden 1974. Du har snakket lidt om dem, Peter, men et par ord på Milwaukee Bucks sæson. Det er jo næsten som om, de har fløjet lidt under radaren i Eastern Conference, fordi vi havde det her stjernespækket Nets-mandskab på grund af en meget flot sæson for Philadelphia 76ers, de overraskende sæsoner for både Atlanta Hawks, New York Knicks. Vi har stadig haft dem i det her lille favoritfelt på 3 hold i Eastern Conference, men flået en lille smule under radaren, det tror jeg godt, vi kan sige.
Jamen det har de, fordi når man vinder grundspillet 2 år i streg og laver en tydelig upgrade, altså for fat i Bledsoe, smidt Bledsoe ud og forholde det ind i stedet for, så tænker man, jamen så vinder de da også grundspillet igen, og de vil da være endnu stærkere. Og det er der, jeg tror, man helt alvorligt i Milwaukee har sagt, at vi kommer til at tabe nogle kampe. Vores plan er selvfølgelig ikke at gå ud og ikke blive nummer et, men vores plan er, at vi skal være klar til slutspillet. Det er essentielt, at vi vinder et mesterskab, eller i hvert fald kommer til finalerne, fordi vi har Antetokounmpo, det er en 2 gange MVP. Hvis vi skal beholde ham hos os, så er vi nødt til at vise, at vi er villige til at gå det ekstra skridt, som det kræves. Og nu har vi i 2 sæsoner i streg, vi er kommet til kort. Vi har simpelthen ikke været gode nok, og det har været tydeligt for alle, hvad der manglede. Der mangler en spiller på banen, der kan styre spillet. Det kan ikke være Antetokounmpo, der skal drible ind i et felt, hvor der står 5 mand og venter på ham. Det kan ikke være Middleton med eneste gang. Vi skal have den der ekstra mand. Og det gør man. Det koster, fordi man eksperimenterer. Og det er faktisk ret simpelt. Det er noget med at bytte på screeninger. Og Budenholzer er et eller andet sted notorisk kendt for at være en lille smule langsom. Altså han, og stedig.
Fordi han, jeg tror, stedig er det rigtige ord.
Ja. Og der tror jeg bare, han har kendt, og jeg mener også, han har sagt det, altså, at det er lidt et laboratorium, vi går i den her sæson. Fordi vi kunne godt se, at det var ikke helt nok. Vi er rigtig gode, og det er, altså måske kunne vi vinde mesterskabet, som det er, men vi er nødt til at være forberedt. Og det har kostet, og det koster jo også nu, de står i en finaleserie, hvor de ikke har hjemmebanen. Og det får da en betydning, men det har været det hele værd, fordi nu er man altså klar. Og det har man vist i løbet af slutspillet, og det største, altså det største bevis på det, synes jeg jo, var serien mod Miami, hvor man har en direkte parallel til sidste sæson, hvor man kan se, holy smokes, altså der er sket noget. Det her, det er et forvandlet mandskab. Det var jo et Miami-hold, der røv ud ud på og albuer. Der var de bare, de var væk. Altså de blev fuldstændig slagtet. Det er en enkelt kamp, der går i forlænget spilletid, hvor Middleton har en game winner. Men derefter, så var det Bucks, der sad på det hele. Og det var tydeligt, at det var forskelligt fra sidste sæson. Og det er ikke, fordi vi skal snakke om Miami, de var også dårligere, end de var sidste år, og så videre. Det er ikke så meget det, Jay Crowder blandt andet, men ikke så meget snak om det. Det var Milwaukee, der havde taget det næste skridt. Så deres sæson, synes jeg, er mere end godkendt, fordi de lykkedes med det, de skulle lykkes med. Og det var ikke at vinde grundspillet, det var at være klar til slutspillet, og det er de.
Og som en ekstra bonus på den her store handel, som vi snakkede om for Jrue Holiday, så har man også fået den her max-forlængelse fra Giannis Antetokounmpo, noget som fyldte rigtig meget op til off-season sidste år. Den er altså kommet på plads, han er i Milwaukee i de næste, i hvert fald 4 år, så er der vist en player option i det 5. år, men meget vigtigt for holdet også. Peter, inden vi dykker ned i NBA-finalen, den her duel, der venter fra natten til onsdag, vi har kigget kort på de her 2 holds sæson og opsætning. Hvor overraskende er den her finaleserie? Altså, det er jo trods alt anden pladsen i Western Conference mod tredje pladsen i Eastern Conference, og på den måde er serien ikke så overraskende, men der var vel nok mange, der regnede med, at duellen skulle stå mellem Lakers og Nets, eller Clippers og Nets, 76ers måske. Er det her den mest overraskende finale matchup, som du har skulle forholde dig til i de 14 år, du har dækket det?
Jeg ved ikke, om det er den mest overraskende, altså om Dallas var mere overraskende, at de nåede hele vejen til finalen. Men vi er ved at være deroppe af, det er der ingen tvivl om. Og hvis man bare separat kigger på Western og Eastern Conference, hvis vi starter i øst, så på papiret, så er det her det hold, der bør komme i finalen. Og det er så sagt lige indtil vi får den her kæmpe handel i Brooklyn, hvor James Harden kommer til, så man har Durant, som vi ikke vidste om ville blive den gamle Durant. Det viste sig, at han var mindst lige så god. Ja. James Harden kommer til, Kyrie Irving spiller den gode Kyrie Irving, og så er det hold jo tosset godt. Så der havde man lige pludselig måske en lidt større favoritværdighed hos det her Brooklyn-mandskab. Men inden sæsonen, så vil jeg sige, så er det ikke så overraskende, at det er Milwaukee, der repræsenterer East.
Nej, det var sådan en af tre hold, vi så East.
Og det er helt skørt, at i løbet af sæsonen, der forvandler det sig en lille smule. Brooklyn bliver måske større favorit, men stadigvæk er det ikke nogen overraskelse, at det er Milwaukee. Det er fair nok.
Nej.
Også selvom alle hold havde været ved fuld styrke. Ja. Men i Western Conference, inden sæsonen, der var det utænkeligt. Altså, der var ikke nogen, der havde Phoenix til noget som helst. Da sæsonen ligesom går i gang, og vi når midtvejs ind, og vi kan se, hold nu op, det er Phoenix-mandskab, det er altså godt, altså det fungerer, det de gør. Altså lige ind til den sidste dag, så havde jeg stadigvæk Utah til at være foran dem, Lakers til at være foran dem, Clippers til at være foran dem, og så havde vi Phoenix nede i den her gruppe omkring Denver, omkring Portland og omkring Dallas, altså hvad kan de drive det til? Men jeg havde altså tre mandskaber, jeg var 100% sikker på, ville repræsentere Phoenix, nej, repræsenterer Western Conference inden Phoenix, så det er en kæmpe, kæmpemæssig overraskelse.
Og nu er de faktisk, altså bookmakerne har dem som favoritter i finalescenen, som vi kommer til lige om lidt.
Jamen, og det skal de også være, og de har fortjent det her. De står lige nu med hjemmebanen, med det hold, som ikke har nogen skader, de står og er klar til at være favoritter. De bør være favoritter.
Ja.
Og det er en kæmpe overraskelse. Altså, ved du hvad, det er mere overraskende end Dallas dengang, fordi man havde alligevel Dirk Nowitzki på højt plan på det tidspunkt, og så havde man en masse rollespillere omkring. Jeg havde bare ikke forventet, de nåede så langt. Altså, de var undertippet i min bog i alle serier,
ja.
Og ender altså med at vinde mesterskabet. Og det, nu vil jeg sige, det er lige ved, vi kan gøre det samme med Phoenix, hvis det lykkes. Altså, hold nu op. De starter, og man må sige, deres vej dertil. De har slået Lakers, som alle havde til at være favoritter. De har slået Clippers, som jeg havde til at være favoritter. De har slået Denver med den forsvarende MVP. Så de har ikke haft nogen let vej til finalerne. De har gjort præcis det, de skulle. Slået alle de gode hold ud, og nu står de og er klar til at komme ind i finalerne.
Men nu har du taget hul på lidt af det, du har forberedt til i dag, Peter. Inden vi hopper til finalerne, det sidste, vi skal, inden vi hopper til finalerne. Jeg ved, du har sat nogle overskrifter på alle slutspilserier i år.
Ja, men det er fordi det her, når vi nu går ind, og når du siger, at de er favoritter, Phoenix, det er de. Men i min bog ville de ikke være favoritter, hvis vi vidste, at Antetokounmpo spillede, og at han spillede, som han plejer.
Nej.
Så vil jeg gå med Milwaukee. Men det der er det helt store spørgsmålstegn. Det er jo, hvad er Giannis Antetokounmpo?
Ja.
Er det en bænkevarmer, der sidder og vifter med et håndklæde og siger juhu, eller er han en spiller på banen? Det er det første, man tænker på, når den her finalefest-serie skal sættes i gang. Og det fik mig til at tænke på, jamen, er det egentlig ikke meget fint, at det er sådan? Fordi det er et perfekt billede på, hvordan slutspillet har været.
Det er meget sigende i hvert fald, ja.
Ja, det er det. Det er det altså. Så jeg startede med at gå ned. Jeg gik simpelthen ned og kiggede på alle serier, der har været i dette års slutspil, og prøvede at sætte sådan en hurtig skadesoversigt på, bare for at se, jamen er det mig, der tænker, altså har jeg glemt noget?
Okay.
Okay, første runde. Vi starter som altid, når vi to laver noget, så er det Eastern Conference. Jeg ved ikke hvorfor.
Nej.
Der går noget kines ind over det. Vi starter altid højre mod venstre, men sådan er det. Hawks Knicks 4-1. Ingen skader. Fuldstændig vanvittig serie. Det var ikke det, der var omslagsgivende der, men Hawks, de slår altså New York Knicks i en 4-5 matchup. Ingen skader. Men så kommer vi med balladen. Nets Celtics.
Ja.
Der har vi ikke nogen Brown hos Celtics. Vi har kun tre kampe fra Kemba Walker, så det giver sig selv. Den serie, den ender 4-1 til Nets. Skader gør det. Så kommer vi til Bucks Heat. Der har vi DiVincenzo, han spiller kun tre kampe. Det blev ikke nævnt så meget, men det er faktisk en starter, der har været ude lige siden season-ending injury.
Ja.
Der mister Milwaukee, altså en spiller. Heldigvis for Milwaukee, så var de bare så stærke, at det var fuldstændig ligegyldigt. Sixers, Wizards, der spiller Embiid kun fire af kampene. I kamp 4, der ryger han ud med sin skade. Det er den, som Wizards, de vinder. Sixers, de er stærke nok til at lukke den i 5. Men Embiid er jo her. Der ved vi ikke, hvor slemt er det. Men det er snakken fra den serie, det er, at nu er Embiid skadet. I anden runde i Western Conference, Bucks Nets. Ingen James Harden, nej, ingen Kyrie Irving, og fire kampe med en halv James Harden. Det var også omdrejningspunktet. Den vinder Milwaukee så i 7, en fuldstændig afsindig serie, men det er jo skaderne, vi kigger på. Hawks, Sixers, 4-3, Danny Green herude, og han er ude resten af sæsonen. Han spiller kun 3 kampe. Embiid løber rundt på et ben, og så ved jeg ikke, hvad der skete med Ben Simmons. Det er ikke en skade, men igen en starter, der ryger ud, og yes. Embiid, som er skadet, og den vinder Hawks. Så når vi til Conference Finals. Der har vi jo Bucks mod Hawks, 4-2. Og der er snakken jo ikke så meget om, at Bucks de vinder, men det er, at Trae Young går ud med en skade, og Antetokounmpo går ud med en skade. Den ene kommer tilbage, men er jo ikke helt, og Giannis er jo stadigvæk ikke tilbage. Så samtlige serier, faktisk på nær den første, jeg nævner med Hawks og Knicks i første runde, der er der skader, hvor man sidder og tænker, ah, det er da træls, at det er det, vi tænker på.
Altså Hawks mister jo DeAndre Hunter i den serie, kan man sige. Men det er ikke en stor profil eller noget, men de mister trods alt
en
starter.
Ja, der kan du se, den er jeg endda glemt, og det er en starter, der ryger ud. Så endnu ja. Et bevis på, ja, det er fuldstændig rigtigt, godt set.
Men det er jo ikke den store overskrift, det er helt enig med.
Nej, men det er selvfølgelig en kæmpe del af det. Det er det. Western Conference, Utah, Memphis. Den starter vi ud med, at Donovan Mitchell ikke spiller den første kamp, og det har man jo allerede glemt. Men det er faktisk den, Memphis vinder i Utah, højst overraskende. Men Mitchell kommer så tilbage, og Utah vinder 4-1.
Og Conley går så ud i løbet af serien, ikke?
Ja, Conley er så væk. Ja. Det, igen, det har jeg ikke engang skrevet op. Nå, Suns og Lakers 4-2. Anthony Davis bliver skadet i kamp 4, der spiller han kun 19 minutter. Og LeBron James kommer ind med en skade, hvor han selv siger, at jeg skulle have siddet ude 6-8 uger. Ja. Men det har jeg selvfølgelig ikke tid til endnu. Så det er også det, man taler om. Og det er synd for Suns, fordi de har fortjent at vinde den serie. Men det er bare en anderledes serie uden Anthony Davis og med en begrænset LeBron James. Ja. Clippers Mavericks, den går i 7 kampe, nærmest uden skader. Og det er her, Reggie Jackson, han melder sig ind i slutspillet. Så der har vi altså også en serie, hvor det ikke er totalt præget af skader. Dog skal det siges, at Luka Doncic jo faktisk slog sig, og der var man lidt, hvor meget betyder det. Men det er ikke skader, der var det, man talte om der. Det var bare, at holden ikke kunne vinde på hjemmebane. Det var vildt underligt. Nuggets Blazers. Damian Lillard, han leverer måske noget af det bedste, vi har set enkeltmandspræstationer. Men det er et Denver-mandskab, der går ind med Murray er ude, for det ved vi godt, og man ser altså lige pludselig, at det er Doc Rivers' søn, Austin Rivers, og Campazzo, der skal være de startende guards. Heller ikke super godt med Will Barton. Altså han er heller ikke med i den serie. Nej. Og alligevel vinder Nuggets. Imponerende. Anden runde, der spiller de så mod Suns. Barton er lidt tilbage, men stadigvæk, så er det et skadet mandskab, fordi Jamal Murray ikke er der. Og Rivers og Campazzo, de bliver jo bare kørt fuldstændig rundt, og Phoenix, de smadrer dem 4-0. Clippers Jazz, ingen Kawhi Leonard, altså de sidste 2 kampe, og alligevel vinder Clippers. Vildt nok, at det kunne lade sig gøre uden Kawhi Leonard, men det er igen historien om en skade. Og så når man når til den sidste, Suns mod Clippers, Kawhi Leonard 0 kampe.
Altså Chris Paul i corona-karantæne. Ja.
Ja, gud ja, det har jeg heller ikke skrevet op, men ja. Og det er bare, det er faktisk alle serier, som er defineret ved skader til markante navne. Og det vil finaleserien også være, så måske er det fint nok, at det lige er i år. Men jeg ved ikke, om man kunne lave den her øvelse hvert år og komme op med nogle obskure skader og nogen, der var lidt... Men det er ikke sådan, jeg husker de her 14 år, hvor jeg dækker finalerne. Der er det ikke skader, jeg har tænkt på hver eneste gang, vi har spillet. Der har vi faktisk næsten altid haft holdene. Nogenlunde ved fuld. Jeg ved godt, at Kyrie Irving var skadet i en serie. Og jeg ved, altså, det er jo ikke derfor. Men det er bare, det er lidt pudsigt og lidt trist at kunne gå tilbage og tage hele slutspillet serie for serie. Og det, man tænker på først, det er faktisk ikke, hvem der præsterede rigtig godt der. Gud ja, han var heller ikke med.
Det var hvem, der ikke var der faktisk, heller ikke med. Desværre.
Ja, det er. Og vi har jo kun 2 All-NBA-spillere i finalerne. Og den ene er der måske ikke. Chris Paul og Antetokounmpo. Det er jo også lidt specielt. Normalt er det jo der, de største stjerner er. Og jeg synes ikke, det gør finaleserien dårlig. Jeg glæder mig helt vildt til det, for jeg tror, der kommer nogle andre historier ud. Men overall, så er det altså ikke... det er ikke det slutspil, hvor alle var friske. Det er ikke det slutspil, hvor vi står med det forventede LeBron James imod Antetokounmpo i finalen. Det er ikke det, vi får. Vi får noget andet, og det kan godt være, at det bliver endnu bedre.
Phoenix Suns mod Milwaukee Bucks, det er altså sæsonens sidste duel, den afgørende serie, den endegyldige kamp om The Larry O'Brien Trophy. Suns kan vinde deres første mesterskab nogensinde, Bucks kan vinde deres andet i historien, de har et mesterskab tilbage fra 71, og der venter altså det første slutspilsmøde mellem de her 2 klubber i NBA's historie. Phoenix Suns havde flere sejre end Milwaukee Bucks i grundspillet, så de har altså hjemmebanefordelen i sæsonens finaler. De 2 første kampe bliver spillet i Phoenix Suns Arena, som den hedder. Det samme skal en eventuelt kamp 5 og en eventuelt kamp 7, mens Fiserv Forum i Milwaukee ligger gulv til kamp 3 og 4, samt en eventuelt kamp 6 i den her serie. Det er natten til onsdag kl. 03.00, at den første NBA-finale bliver spillet. Vi skal nok få lagt en kampoversigt op på vores Facebook-side TV2 Basketball, og ellers så kan man altid få overblikket på sport.tv2.dk/basketball. Og Peter, vi har taget hul på det, lad os fornævne det med det samme. Den kæmpe store variabel for den her finaleserie, det er Giannis Antetokounmpo, der blev skadet i kamp 4 af Eastern Conference Finals, altså missede de to sidste afgørende kampe for Milwaukee. Bucks siger, han er day-to-day, men vi ved simpelthen ikke, hvor mange procent han er på, eller om hvornår han kommer i spil i den her finaleserie. Men lad os prøve det med to scenarier. Scenarie 1, det er, at alle er raske, klar til kamp og til hele serien. Her ser vi selvfølgelig bort fra Donte DiVincenzo, som vi nævnte tidligere. Han er blevet opereret i ankel. Han kommer altså ikke til at spille den her serie, Donte DiVincenzo. Men derudover er alle raske. I det scenarie, hvem er favorit i serien, og hvad bliver det for nogle finaler så?
Jamen, så tror jeg, at Milwaukee er favoritter. Så tror jeg, at de til sidst vil sætte deres fysiske overlegenhed, at de vil sætte Phoenix til vægs. Altså, okay. Jeg tror simpelthen, de vil være for store og for stærke. De vil rebounde for godt. De vil være for fysisk intimiderende. Og der tænker jeg, at de vil snuppe den her serie i 6 kampe. Man vil stjæle en i Phoenix og komme hjem og lukke den her på hjemmebane. Så det er det første scenarie. Det er egentlig, altså det er sådan, jeg vil se den her.
Så lad os tage scenarie 2 med det samme. Det er, at Giannis Antetokounmpo er på 70-80%. Måske han misser kamp 1, men er med i resten af serien på de her 70-80%. Hvor meget ændrer det så udsigterne for serien? Altså, han vil have fået 6 dages pause fra sin skade i kamp 4.
Jamen, han kommer med i slut. Jeg er slet ikke i tvivl om, vi kommer til at se ham i finaleserien.
Så scenarie 2 er nok det mest realistiske så, eller hvad?
Ja, det er det, fordi han kommer ikke til at være 100%. Altså, det er ligegyldigt, hvordan og hvorledes vi vender og drejer det her, så vil vi ikke se Antetokounmpo spille 100%.
Okay.
Altså, det kan ikke lade sig gøre med det knæ. Det siger Dr. Westrup og Dr. Wang. Altså, det, sådan er det. Og det er fair nok. Altså, der er mange spillere, der er småskader. Og jeg tror heldigvis, at den her kan komme til at gå ind i sådan kategorien dinget op. Altså, jeg tror, han kommer til at det gør ondt, men han bliver ikke sådan helt ødelagt af det. Så han kommer tilbage, og derfor tror jeg, at den her serie går i 7. Og derfor vil jeg ikke, skal jeg sige, hvem jeg tror vinder, men jeg tror simpelthen, vi får 7 kampe, og vi ender med en episk kamp 7, hvor Antetokounmpo og Chris Paul kan gå head-to-head, og det jeg glæder mig vildt meget til det, fordi det er det, der kommer til at ske.
Okay.
Det bliver 7 kampe, og vi kommer ud i det sidste.
Så bare overskriftsmæssigt, altså hvis Giannis er 100%, hvis det her boksmandskab er 100% raske, så vil de være favoritter. Måske 60-40
ja,
i den her
serie.
Nu hvor han højst sandsynligt kun er 70-80%, lad os give ham det, så bliver det en meget mere lige serie, det er det, du siger. Men Milwaukee vil være favoritter, på trods af, altså, at de har udebane. De har ikke en udebanefordel, det har de selvfølgelig ikke, men Phoenix Suns har hjemmebanefordelen, og egentlig har haft et bedre grundspil.
Ja, altså det, så har jeg sådan en fuldstændig 50-50-serie.
Okay.
Jeg vil være rystet, hvis den her serie den ikke går langt, altså 6 eller 7 kampe. Det, jeg kan simpelthen ikke forestille mig det. Det bør den gøre. Jeg synes ikke, selv hvis Antetokounmpo ikke spiller overhovedet.
Ja, hvis vi tager ham helt ud, scenarie 3, han slet ikke med.
Han slet ikke spiller, så mener jeg stadigvæk, at Milwaukee er virkelig et svært mandskab at slå ud, og det bliver ikke nemt for Phoenix det her. Altså, de er stadigvæk, altså Bobby Portis, Crazy Eyes, kommer ind og spiller jo, han spiller jo godt, og er ikke bange for noget som helst. Du har Brook Lopez, du har, altså de, jeg ved ikke, hvem der har den bedste spiller i serien, det kan vi også diskutere. Er det Chris Paul, der er den bedste spiller? Er det Devin Booker, der er den bedste spiller? Er det faktisk Chris Middleton? Er det Drew Holiday? De fire matcher i hvert fald hinanden rigtig godt. Altså, der synes jeg godt, man kan sige, jamen, jeg ved ikke, hvilke to jeg helst vil have, men hvis vi tager dem ud af ligningen, hvem er så de bedste spillere derefter? Så bliver det altså rollespillerne. Hvor skal vi placere Brook Lopez? Altså, hvor god er han? Er det Mikal Bridges, der lige pludselig stepper op?
Men det er måske en meget sjov øvelse, det her, Peter, nu du lige selv tager hul på det. Hvis vi nu siger, at alle er klar, eller lad os sige, scenario 2, Giannis han er på 80%, han kan måske komme op på 90% den her serie. Før serien, det er jo altid skægt at kigge på, hvem er på papiret de bedste spillere, og hvem leverer sig egentlig bedst? For det er ikke altid, det hænger helt sammen. Men på papiret, hvordan vil du rangere spillerne i den her serie?
Jamen altså, Antetokounmpo synes jeg er den bedste.
Ja.
Han får en førsteplads. Og hvis ikke jeg må give guldmedaljer og sølvmedaljer og dele dem, og det må man jo ikke sådan en leg her, så er det ikke så nemt. Så vil jeg sige, så er det nok Chris Paul, der får andenpladsen.
Ja.
Og så er jeg i tvivl, om jeg synes, det er Devin Booker, efter hvad vi har set i slutspillet. Jeg synes, han har været meget svingende. Jeg synes, han har været rigtig god til tider, og så andre gange, der er han ikke så god. Og det samme kan jeg sige om Middleton, og det samme kan jeg faktisk også sige om Drew Holiday. Men lad os bare gå all in og så sige, jamen okay, det er Booker. Vi siger, at Booker er den tredje bedste, og så har vi jo en klar nummer 4 og en nummer 5 i henholdsvis. Men hvordan du vil rangere dem, det er faktisk også lidt i tvivl om.
Holiday Middleton. Og Middleton, ja.
Ja, Middleton eller Holiday, det er de to næste på den der rangstige. Men det betyder jo altså bare, at i top 5, der har jeg i hvert fald 100% sikkert 3 Milwaukee Bucks-spillere, og kun 2 Phoenix Suns-spillere. Så det er for mig ret simpelt. Jeg synes, der er mere talent hos Milwaukee i toppen. Phoenix er et noget bredere mandskab, og det kan være det, der bliver udslagsgivende.
Ja.
Og det er derfor, det faktisk har stor betydning, om Antetokounmpo han kommer med. Også selvom han kun spiller 65% eller 70%, eller han spiller 100%, men bare i færre minutter. Altså, de minutter, han kan levere, det gør, at Milwaukee bliver et bredere mandskab, og det er de brug for. Fordi vi så altså når han ikke er der, og vi har set i det her slutspil, at det er begrænset, hvad der kommer fra bænken.
Ja.
Du får ikke 11 point igen fra Jeff Teague. Altså, jeg synes ikke, han har været god.
Højst sandsynligt.
Han leverede i kamp 6. Der var han god. Der spillede han godt, men det er han ikke over en hel serie. Det er Bryn Forbes. Rammer du 6-3'er i dag, eller skyder du helt forbi?
Ja.
Det er Pat Connaughton. Altså, altid energispil, men det er jo ikke en stabil spiller, du kan sætte ind og sige, giv mig 20 point og 10 rebounds, og så sætter vi flueben ved det. Og jeg har det faktisk på samme måde med Bobby Portis. Det har man jo også en lille smule usikker på.
Men jeg har faktisk noteret det, Peter. Der er vist ikke en tvivl om, at Suns bænk er lidt dybere. Altså deres primære tre bænkspillere, Cameron Payne, Cameron Johnson, Dario Saric, derudover har de Torrey Craig, Etuan Moore, Frank Kaminsky. Og de første tre fra bænken hos Bucks er så, som du nævner, Bobby Portis, Pat Connaughton, Bryn Forbes. Og derefter, der bliver det altså en lille smule iffy med Jeff Teague og Thanasis Antetokounmpo. Så der er fordelen hos Suns, må vi sige. Det kan godt være, at de fem bedste spillere i serien har Milwaukee Bucks en lille fordel. Derefter, så kan man jo så sige, hvem er bedst? Er det Brook Lopez, eller er det Jay Crowder, eller er det, hvad hedder han, DeAndre Ayton? Men bænkmæssigt, der synes jeg, Suns har en fordel.
Det synes jeg er åbenlyst. Altså, det er en klart bedre bænk. Og det plejer jo at være rigtig godt i grundspillet at have den her gode bænk, hvis man gerne vil vinde kampe. Men en gang imellem, så kan man godt spille uden om det i et godt stykke af vejen i slutspillet. Og det er derfor, det bliver så vigtigt for Milwaukee, om Antetokounmpo, han kan give bare en lille smule, fordi det kan faktisk gøre, at bænken på den måde ikke bliver så udsat. Og jeg synes, nu nævner du altså tre spillere, men Torrey Craig har faktisk spillet rigtig fint. Og han kommer jo ind, han har jo været i Milwaukee, så han kommer jo ind og er en, altså han vil i hvert fald vise noget spillet i Milwaukee i den her sæson, røg jo med.
Spillet den eneste, 18. der er sikker på at vinde ring i år.
Ja, det er faktisk mega sjovt, men altså har 18 kampe på Milwaukee i år, og hans energiniveau må jo være fuldstændig off the charge. Altså han må jo virkelig vide, jeg skal vise det her hold, hvad tænker de på, at de ikke vil bruge mig, prøv at se hvad jeg kan. Og jeg synes faktisk, han har spillet godt i de få kampe, vi to har lavet sammen. Der har han været god, altså han er kommet ind med noget, i hvert fald ikke et minus, når han kommer fra bænken, og har spillet sin bedste sæson i Phoenix, altså over de her sidste 32 kampe, han har spillet, snit over 7 point, som en Phoenix-spiller, rebounder bedre, end han nogensinde har gjort før, så det er en klar fordel på bænken, klar fordel, og hvis vi tager Antetokounmpo ud, så tager du Bobby Portis væk fra bænken, så har du kun to bænkspillere tilbage, som du sådan rigtig stoler på. Så kan den falske Antetokounmpo godt komme ind og spjætte med armene, men det er jo ikke...
Og lave fire fejl og så ud igen, ja.
det er jo ikke det, vi sådan tænker, uha, her kommer der et virkelig flot indhop fra bænken.
Nej, det er i hvert fald ikke et våben, kan man sige.
Nej, det er det ikke. Så der vil blive trukket enorme veksler på Holiday og på Middleton og på Lopez. Og det er en af de matchups, der bliver altså virkelig interessante endnu en gang, på grund af, hvad betyder det så for bænken? Altså, hvad med Lopez? Han er jo en gammel center. Han er arketyp. En gammel stor center, som ikke synes, det er super fedt at dække op langt ud på banen. Bliver han udstillet i den her serie? Hvordan vil vi se Chris Paul angribe ham? Hvad vil vi se Devin Booker? Vil de gå efter de her screeninger hele tiden og få Brook Lopez matchet op med en lille guard? Kan han blive på banen? Kan han det, så har Milwaukee en fordel. Kan han ikke, så er det jo lige pludselig et problem. Og det er, altså det er et af de steder, hvor jeg vil kigge med det samme i kamp 1.
Men også interessant i duellen med DeAndre Ayton, som er en af slutspillets helt store profiler, altså Brook Lopez. Nu skal man passe på, hvad man siger. Brook Lopez er vel nærmest den bedste forsvarscenter, han har mødt her i slutspillet. Altså Andre Drummond i den første serie, Jokic i den anden, og så, ja, jeg ved ikke, hvem der spillede center for Clippers efterhånden. Det var jo lidt fra dag til dag, ikke? Altså, det var... Men for det første gang står DeAndre Ayton faktisk over for en forsvarscenter.
Ja, det er rigtigt. Og det, der bliver spændende, det er jo om... Altså, der er ingen tvivl om, hvad der kommer til at ske til at begynde med.
Nej.
Altså, det vil være Chris Paul, der står med bolden, så kommer DeAndre Ayton op og sætter en screening. Hvad gør Milwaukee? Kæmper de over screening? Går de under screening? Bytter de på screening? Dobbeltteamer de? Hvad gør de? Hvis de gør det, som de fleste plejer at starte ud med, det er at bytte på screeningen, så har vi altså Chris Paul til at stå sammen med Brook Lopez. Og Brook Lopez er gigantisk, kæmpestor, har lange arme, kan godt give noget afstand til Chris Paul. Kan vi leve med det? Kan han få lov til at stå med en halv fod ind i feltet og en lang arm ud i hovedet på Chris Paul, uden at Chris Paul brænder ham af med træer? Det bliver spørgsmålet til at begynde med. Og hvordan de der justeringer så kommer til. Jeg synes faktisk, han har gjort det fremragende i den seneste serie på Globus, ja. Forsvarsmæssigt. Han er ikke blevet udstillet ret meget. Han er ikke den spiller, der har stået og set helt forfærdelig ud og været nødt til at blive skiftet ud. Det har ikke været Ivica Zubac. Men nu møder han altså også the point guard. Altså, der er en grund til, at han hedder det. Det er måske den bedste pick-and-roll-spiller, vi har i NBA lige nu. Og i hvert fald en spiller, man ved, vil afsøge alle våben. Altså, alle svagheder, du har, dem vil han lige pirke til og se, er der et hul her? Er der noget, vi kan udnytte? Og det bliver det første. Der bliver Brook Lopez den helt store spiller, man vil gå efter. Altså, ja, det er i hvert fald det, jeg forudser. Ja. Det må være det, man vil teste. Og hvordan det kommer til at udspille sig, det kommer til at få kæmpe betydning for, hvor mange minutter kan Brook Lopez spille. Fordi der er ingen tvivl om, de får også problemer med Lopez i den anden ende. Store læs, altså. Han er, det er Andre Ayton. Han får ikke lov til bare at være stor og stærk. Her der møder han altså en man's man, ja. Som ikke er bange for at bruge sin store krop. Altså, det bliver interessant. Og jeg tror, altså rebound-mæssigt, der har Milwaukee været gode hele sæsonen. De har været gode i slutspillet. Og de skal smadre Phoenix fysisk. Altså lidt det samme, som vi gik og sagde, de skulle mod Atlanta, det samme skal de gøre mod det Phoenix-mandskab, for det er sådan nogle bitte pjevs. Det er DeAndre Ayton og de små drenge. Og det, hvis du har Antetokounmpo, Bobby Portis, Brook Lopez, der skal du ind og sætte noget fysisk pres. PJ Tucker, vi har set ham, han løber rundt og bruger al sin energi på at dække op, og så fiser han ind og prøver at angrebsrebound eller slå boldene ud. Så det mega spændende, altså det bliver så sjovt at se, hvad der kommer til at ske, altså, men det første, det bliver Brook Lopez mod Devin Booker og mod Chris Paul, hvordan håndterer han det?
Suns og Bucks mødte hinanden to gange i sæsonens grundspil. Phoenix Suns vandt begge kampe, og begge kampe blev afgjort med blot et point. 125-124 tilbage i starten af februar, og så 128-127 efter overtid i midten af april måned. Lige for at gøre Giannis Antetokounmpo færdig. Han snittede altså 40 point over de to kampe, så når vi kalder ham en stor variabel, så er det altså ikke helt forkert.
Det er en 40-points variabel.
Det må man sige.
Det er 33% af deres point i de her to kampe.
Det er slutspillets to bedste forsvar, der mødes i NBA-finalerne. Begge var også i top 10 i defensive efficiency i grundspillet, så det kan godt blive sådan lidt en slugfest, den her finaleserie. Milwaukees angreb er til gengæld faldet noget af på den her i slutspillet. Er du nervøs i det perspektiv, altså for Milwaukees, eller på Milwaukees vegne offensivt?
Ja, det er da lidt, fordi noget af det, der har overrasket mig, det er, at man kommer blæsende ud i slutspillet og spiller så flot i serien mod Miami. Og efter den serie, der sad jeg med sådan en fornemmelse af, holy shit, de har fået det til at fungere. De ved, hvad det er, de vil. Og nu ser vi, altså vi ser det bare rullet ud for øjnene af os, hvordan de fysisk fuldstændig dominerede hold, der sidste år dominerede dem. Ja. Altså det var tydeligt. Og så har de siden da, har de bare været op og ned. Og det er en stor rollercoaster ride at se et Milwaukee-hold. Man ved simpelthen ikke, hvad man skal forvente. Og vi to havde fornøjelsen, jeg ved, i hvert fald, vi dækkede to kampe, hvor den ene havde et Milwaukee-hold at komme ud til kampstart, altså, som om de spillede med tre mand på banen og havde fået covid-vaccine samme dag. Jamen, det var da frygteligt. De lavede ingenting, og energien var helt fuldstændig væk. Og så kommer de ud i kampen efter og smadrer igennem fra start og er helt anderledes på toppen af, hvad de gerne vil lave. Ja. Så jeg er dybt forvirret omkring Milwaukee. De seneste to serier har ikke givet mig noget svar på noget som helst.
Nej, og der er også et par ting, der springer i øjnene, når man kigger på Suns og Bucks skudprocenter her i slutspillet. Hvis vi kigger på straffekast som hold, Suns skyder 86,2%, Bucks skyder 71,3%, cirka samme antal forsøg blandt de hold per kamp. I forhold til grundspillet, der er straffekastprocenten steget hos Phoenix Suns, og den er faldet hos Milwaukee. Trepointsprocenten som hold i slutspillet, Phoenix Suns skyder 37,3%, Bucks skyder 31,1%. I grundspillet, der skyder Suns 37,8%, og Bucks skyder 38,9%, og Bucks var faktisk nummer 5 i hele NBA som hold bag trepointslinjen, 38,9%. I forhold til slutspillet, der kan vi så sige, Suns, de er faldet med 0,5%. Det er forventeligt med det her øget forsvarspres, bedre modstandere. Bucks er faldet med næsten 8%. Hvis Bucks ikke rammer deres straffekast, hvilket de ikke gør i slutspillet, og hvis ikke de rammer deres træer, altså nu siger du, du kan slet ikke forestille dig, at det bliver en kort serie. Altså de to aspekter, plus Giannis på 80%, så bliver det altså ikke en ret lang serie.
Nej, ikke hvis ikke det udligner sig, fordi jeg vil jo vende den rundt og sige, Milwaukee, tænk sig engang, i finalen nu her, I er skudt som en pose nødder.
Ja, kan man også sige,
ja. Og der vil de jo så sige, ja, og det ved du godt som basketkommentator, en gang imellem, så har man den bare ikke. Vi har været i en slump, nu vender
det. I tre serier.
Så det kan jo være, så skal det jo i hvert fald vende nu, hvis de skal nå at rette op på det.
Det er rigtigt. Så
det kan jo være, at de kommer ud, og så rammer de 21 træer på 37 forsøg i den første kamp, fordi der er tur i den. Altså det scenarie er ikke umuligt, men det er selvfølgelig, hvis man kigger på statistikkerne for slutspillet, så er det ikke så sandsynligt sådan, men jeg har det lidt, jeg tror på, at Milwaukee er et bedre mandskab, end når vi har set det, men det er også bare fordi deres bundniveau, det er nok det, det er måske lige præcis det, når jeg tænker efter, så er det, at deres bundniveau har været ufatteligt lavt.
Ja.
Og det er ikke en god recept for et mesterskabshold. Der skal dit bundniveau, det skal være stabilt, og det skal helst være sådan rimelig højt.
Og så
skal
og du have Suns bundniveau er rimelig højt.
Det er jo det. Det er det, Suns de spiller, altså der er ikke stor afvigelse mellem deres dårligste og bedste. De ligger og nuller rundt som derinde imellem og er bare konstant gode. Men når vi så ser Milwaukee, de kan være fuldstændig umulige at snakke med. Altså når Middleton scorer 23 point i en quarter, han scorer 20 point i en quarter, så kan man ikke forstå det, når man så ser, at han har scoret 6 point i halvlejen inden, og at han har smidt 5 bolde væk. Altså, det er som nat og dag, og det har det været for holdet, det har det været for de individuelle spillere. Og også Antetokounmpo, han havde med også været spændende, så har han 2 airballs på straffekast, og så skyder han 8 træer i en kamp, hvilket er helt absurd, uden at ramme nogen af dem selvfølgelig. Og det, altså ej, men det glæder jeg mig også til. Altså det gør bare, at det er en fascinerende serie, fordi Milwaukee er sådan en fascinerende historie. For de kan være, altså deres topniveau er, jamen det er på toppen af NBA, altså fordi så regner træerne i, de poster op, de kommer til ringen, de scorer, altså det er umuligt.
Ja, lukker helt ned for de andre.
Ja, og så i forsvarsenden, ja. Så møder du bare en fysisk modstand, som er uoverkommelig. Så det er det, altså det er et spørgsmål om, ja, hvilket niveau de får, men jeg synes bare, at deres spænd har været så meget bredere og så meget større, og det er ikke kun godt, fordi det er faktisk meget at gøre med, at deres bundniveau har været ufatteligt lavt, at de kan falde helt fra hinanden og se forvirret ud. Og den forvirring sporer jeg ikke hos Phoenix. Og hver eneste gang, der er sådan en snært af det, så ser vi Monty Williams lige gå ind til Chris Paul, give ham en lille kys på kinden og sige, tag os lige hjem, eller i det mindste få spillet til at blive stabilt igen.
Ja.
Og så lykkes det faktisk som regel. Og det er lidt sjovt.
Det er en meget god segue, Peter, fordi som vi snakkede om tidligere, Milwaukee Bucks, de har været slutspillet 5 sæsoner i træk. De er tidligere nået langt i slutspillet, men har altså ingen erfaring fra finalerne. Flere af de her Phoenix Suns-spillere har aldrig spillet med i slutspillet før. Det er ikke fordi, man kan se det på spillere som Devin Booker, DeAndre Ayton, Mikal Bridges. De har Chris Paul, mange sæsoner med lange playoff runs. Som vi nævnte, de har Jay Crowder, den eneste spiller i den her serie, der har været i NBA-finalerne før, var jo med Miami Heat sidste år, hvor han spillede 6 kampe. Vi siger altid, at der er forskel på grundspil og slutspil, men der er vel også forskel på slutspil og så finaler. Erfaringsmæssigt, jeg ved ikke, om det går lige op, Bucks har noget mere rutine for slutspillet. Mike Budenholzer har været i finalerne mange gange som assistent for San Antonio Spurs. Monty Williams har faktisk også været med San Antonio Spurs som coaching staff intern, har jeg læst mig til, i 2005. Men ellers ikke den store erfaring fra hans side. Er det noget, der kommer til at spille ind, erfaring versus ikke erfaring, eller er det ikke et issue? Du nævnte selv, at Phoenix Suns, selvom det er et hold, uprøvet hold slutspilsmæssigt, så har de altså Monty Williams, Chris Paul, Jay Crowder, der kan sige, godt, nu retter vi lige ind, og så skal det nok gå. Men er det noget, vi skal snakke om, erfaring kontra ikke erfaring?
Nej, der synes jeg egentlig, de er meget ligestillede. Altså, okay. Der synes jeg ikke, at man kan sige, at der er et hold, der virkelig har noget at komme efter. Altså hvis man sammenligner lidt med, nu tager du Jay Crowder frem, jo, som var med for Miami Heat sidste år, og det der, han har sine 6 finalekampe fra. Sidste år, der spillede Miami Heat mod et Lakers-mandskab, som havde, hold da nu fast, 123 kampes erfaring. 123 havde de på, altså de vandt altså også mesterskab. Det er selvfølgelig LeBron James, der er bare den primære faktor der, men der er noget at sige om at have stået der før. Og nu spiller vi altså en serie, hvor det kun er Jay Crowder, der har prøvet det. Så jeg synes, den udligner sig. Men den udligner sig på den måde, at begge mandskaber kan sige, det er første gang, vi prøver det her. Det er altså, det er nyt for os alle sammen, og derfor står vi lige i det. Der er nogle veteraner på begge mandskaber, som har prøvet noget stort og været med til OL, og altså der er noget, som man har prøvet før. Men det her er nyt territorie for dem alle sammen, og på den måde synes jeg, det er meget ligestillet.
Okay, naturligvis Peter, som du også nævnte, som de to første spillere, der vil være meget fokus på de her to All-NBA-spillere, Giannis Antetokounmpo fra Bucks, Chris Paul hos Phoenix Suns. Hvilken direkte duel er du mest spændt på i den her serie? Hvilken duel tror du bliver mest afgørende for udfaldet? Fordi vi vil jo nok se Chris Middleton dække Devin Booker i den ene ende, og så tror jeg, Jeg tror, man vil lade Mikal Bridges dække Middleton i den anden ende, så jeg ved ikke, om den bliver, den duel bliver så direkte, men er det point guard-duellen? Er det Brook Lopez mod Ayton? Er det Giannis mod Jay Crowder? Altså, hvilken duel er du mest spændt på, og hvilken duel tror du bliver mest afgørende?
Jamen, der er to. Der er to dueller, jeg tænker på i første omgang, og den, jeg er mest spændt på, og den, jeg glæder mig mest til, det er faktisk den lidt kedelige. Det er Ayton mod Lopez. Altså, det er de to spillere, og jeg ved ikke, hvor mange gange vi får dem at se, hvor de matcher direkte op mod hinanden, altså i et postspil, hvor Ayton skal prøve at dække Lopez. Men vi kommer til at se dem i et hav af screeningspil, hvor de skal bytte rundt, og spørgsmålet er, om man vil prøve at komme tilbage og finde sin direkte modstander igen, eller man er okay med at bytte på screeningerne. Så hele det der spil omkring de to, det glæder jeg mig meget til. Altså virkelig meget. Og jeg glæder mig også til, jeg håber også, at vi vil se Lopez i posten og clear routes og spille en mod en, og det samme med Ayton, og om han tør prøve kræfter med det. Altså det synes jeg er sjovt. Men ellers er den oplagte. Det er selvfølgelig Chris Paul mod Drew Holiday.
Ja,
de her, det
bliver altså lækkert.
Det bliver mega interessant. Men jeg er spændt på, om det overhovedet bliver Drew Holiday, der til at begynde med skal dække Chris Paul, eller om man putter noget størrelse på Chris Paul og siger, det er dig, Middleton, der skal over og gøre det. Det synes jeg er interessant, og det er jeg sikker på, at vi kommer til at se en masse af. Fordi Drew Holiday er lidt, altså det er lidt det der James Harden-syndrom i forhold til fysikken, at han er tossestærk. Altså han kan virkelig dække spillere, der er noget større end sig selv. Og måske vil man ikke slide ham op ved at sige, du skal løbe rundt efter Chris Paul igennem et hav af screeninger. Igen og igen og igen og igen, der bliver du screenet. Du skal spille 43 minutter i snit i den her serie. Du skal bæres i forsvaret, du skal bæres i angrebet. Måske er det fint nok ikke at slide sig selv op over 7 kampe på Chris Paul. Han skal nok få rigelige minutter på ham.
Ja.
Men jeg tror egentlig, at man lynhurtigt vil se, at der også godt kan være andre spillere, der starter ud med at dække op.
Og lige præcis
på Chris Paul.
Drew Holiday kan du så godt sige, du skal over dække Mikal Bridges eller hvad hedder
Jay
han?
Crowder.
Jay Crowder. Ikke fordi de ikke er farlige, det er slet ikke det, men fordi Drew Holiday kan godt matche dem. Lige præcis Drew Holiday. Nogle gange vil man sige, point guarden er for lille til at kunne gå op og dække en, for at snakke klassisk power forward, men lige præcis i det moderne NBA, og lige præcis med Phoenix Suns, Mikal Bridges, Jay Crowder, der kan Holiday godt være med.
Jamen jeg er tryg ved at lade Drew Holiday dække alle spillere på nær Ayton. Altså 1-4 mener jeg, han kan dække på det her hold. Altså han, så god er han, og så stærk er han. Og det er derfor, den der center-snak, den bliver så interessant, fordi mange af de her spillere kan faktisk dække forskellige positioner. Chris Paul, mindste spiller, men er også, han er en lille satan, altså når han dækker op. Ham er man bange for, selvom man er en stor mand. Det er kun Lopez og Ayton, som man tænker, det kan godt blive problematisk, hvis I bytter. Hvis Antetokounmpo spiller, altså han kan dække 1-5, Middleton 1-4 i den her match, og PJ Tucker kan jo dække alle i hele verden samtidig. Og altså det er virkelig, og det samme går for Crowder og Bridges, altså de er så versatile, hvad fanden hedder det? Alsidige. De er så alsidige forsvarsmæssigt, alle spillerne på nær Ayton og Lopez. Og det er derfor matchuppen bliver så interessant, fordi bliver de udstillet? Kan man spille dem af banen, eller er de hurtige nok? Kan Ayton, 22 år gammel, er han så atletisk, at han godt kan blive matchet op med en guard ude på banen. Lopez, gamle nisse, men lange arme, altså derfor synes jeg, den er sjov, den matchup.
Ja, bare lige for at opsummere, så siger vi, at Milwaukee Bucks måske har en fordel i det defensive, de har måske en fordel i deres bedste tre spillere, Phoenix Suns har måske en fordel offensivt, har måske en fordel breddemæssigt, erfaringsmæssigt, så det går cirka sådan lige op. Og så er der den her variabel, Giannis Antetokounmpo, hvis vi lige skal have ham nævnt, hvis han nu med, han kommer med, om det så er på 70, 80, 90 eller 100%. Hvem bliver den primære forsvarsspiller på ham?
Jamen det gør Bridges nok til at begynde med, og så Jay Crowder. Altså det er de to, jeg tror man vil matche op.
Heller
med.
Ikke et dårligt tandem at smide på ham.
Nej, er du svimmel, mand. Og jeg har været dybt imponeret over Mikal Bridges forsvarsmæssigt, at han ikke er blevet trykket mere fysisk. Han er jo super hurtig og lange arme, og er jo meget, meget dygtig til at læse spillet. Men jeg synes også, at han faktisk har kunne stå imod. Altså han bliver ikke bare flyttet. Og det er jeg lidt spændt på, om Antetokounmpo vil gøre. Det bør han. Men vi skal se det, før vi rigtig tror det. Men det er en af grundene til, at Antetokounmpo har scoret 40 point i de her to kampe mod Phoenix. Det er jo fordi, han har sat sig igennem fysisk og har hængt over ringen stort set hele kampen. Altså i begge opgør. Men det er noget andet, når det er slutspil. Så den matchup, vi må vente og se. Altså, men når du nævner det sådan, så kan jeg mærke, at jo mere vi taler om det, jo større synes jeg, Milwaukee er favorit, hvis Antetokounmpo er med. For jeg har svært ved at se, hvordan Phoenix rent fysisk skal kunne matche det her Milwaukee-hold.
Okay, så fysik, der har Bucks en fordel. Hjemmebanemæssigt, der har Phoenix en fordel. Defensivt har Bucks en fordel. Offensivt har Suns en fordel. Topniveau har Bucks en fordel. Breddemæssigt har Phoenix Suns en fordel.
Jamen lugter det ikke af syv? Kan du ikke godt høre det?
Spørgsmålet kommer nu. Bliver det her en kort eller lang serie?
Det bliver en lang serie.
Så 6-7 kampe, det er det, jeg definerer som lang serie.
Ja, og vi kan godt sige, hvis Antetokounmpo kun spiller 4 af de 7, så går vi i 7.
Har du et bud på en tidlig favorit til Finals MVP? Hvem kommer til at dominere den her serie?
Jamen altså, hvis vi nu når ud i en kamp 7, så har jeg virkelig svært ved at pege på, hvem der vinder serien. Men hvis vi vinder serien i Phoenix, så bliver det lille Chris Paul, der bliver Finals MVP, fordi der vil ligge så meget bagage hos ham, hvor man bare, med mindre Devin Booker har spillet helt tossegodt, altså så godt, at man slet ikke forstår det, så vil Chris Paul, hvis man er en lille smule i tvivl, og den kan gå begge veje, så vil det blive Chris Paul.
Ja.
Så han må være favorit til at tage den her Finals MVP. Og modsat, hvis man når til en kamp 7, så er det fordi Antetokounmpo han er tilbage, og så er det fordi han kan levere, og så vil det være Antetokounmpo, der står med MVP'en i Eastern Conference for Milwaukee Bucks.
Så en lang serie, og det bliver altså de her to All-NBA-spillere, der kommer til at trække læsset. Det bliver konklusionen.
Det bliver i hvert fald en af de to, der snupper Finals MVP, hvis vi kommer ud i en kamp 7, og Antetokounmpo er med. Så er det der, jeg tror, den kommer til at ligge.
Er der andet, som vi skal have nævnt i forhold til sæsonens finaler? Man kan selvfølgelig se dem alle sammen på TV2 Sport eller TV2 Sport X. Alle bliver med Jakob Rytz, Peter Wang og Jens Lavlund, hvis han formår at komme hjem fra Forop Sommerland. Det skal vi huske at sige. Men er der andre nuancer, Peter, vi skal have med i vores lille optagspodcast?
Altså, jeg synes jo, der er tusind ting, vi skal snakke om den finale. Men jeg synes, vi har været meget godt omkring. Men hvis ikke man sådan er normal fan, og ikke har set så mange kampe, så skal man gå ind bare for at nyde, at man kan have en point guard på 1,80, der løber rundt og styrer hele spillet, og så har du kæmpe store spillere på 2,13 meter, som skyder træer. Altså, den her finaleserie er, synes jeg, et rigtig godt billede på, hvordan NBA ser ud i dag.
Ja.
Altså, det er ikke den der klassiske, der skal være en lille en, der kan drible, en lidt større en, der kan skyde, så skal være en lidt større en, der kan dække op og skyde lidt, og så skal være en stor mand, der kan skubbe, og så skal være en kæmpestor center, der bare er kæmpestor og ikke kan gå ud af feltet. Altså, det findes ikke mere. Her der får du altså hold med super alsidige spillere, der kan bytte på screening, og der kan spille inside, outside, skyde træer, og altså det hele er repræsenteret her. Så jeg synes, det er sådan et flot billede på, hvad NBA er nu, hvad basketball er nu. At det er, og samtidig har du spændet mellem de helt små spillere og de helt store spillere. Så vi er ikke ude i to hold af ens spillere, hvor de alle sammen er 2 meter og gør det samme. Her der har du faktisk, du har de store og de små, men alsidigheden er der. Så det vil jeg i hvert fald nyde.
Og historien er naturligvis det her med, kommer Giannis tilbage, kan Milwaukee Bucks vinde deres andet mesterskab, kan Phoenix Suns vinde deres første. Det er Chris Pauls første finalekamp. Vi har en tidligere Vejle-træner i finalerne. Andre store overskrifter, Peter, her på falderibet.
Ja. Altså, jeg har da mange ting, jeg skal have sagt, inden vi slutter. Fordi, altså jeg er jo flyttet, Christoffer.
Siden i torsdags.
Hvis det er der, ja, men jeg er, det er, måske, det er lidt, det er måske ikke helt okay at flytte derhen, hvor jeg er flyttet hen.
Okay, så du er blevet besætter simpelthen.
Ja, det kan man godt sige. Jeg er 100 år gammel, og jeg er død. Og det er måske ikke helt fair. Men jeg skal nok, bear with me, jeg skal nok fortælle dig, hvordan jeg er endt der. Men jeg er faktisk 100 år gammel lige nu.
Okay.
Ja, og hvis du kan gætte det, så er du god, men nu skal du bare høre her. Prøv lige at høre her, Christoffer. Jeg kiggede på de her finale-serier, og hvor mange har spillet, og så videre. Og vi har altså Jay Crowder, der har spillet 6 kampe. Vi har 2 gange tidligere i NBA's historie haft en finale-serie, hvor ingen af holdene har haft spillere, der har prøvet det før. Den ene, det var 76ers mod Blazers i 1977. Der var faktisk ikke nogen, der havde prøvet at spille finale før. Så har vi en oplagt en, og det giver sig selv, 1947, den første finale. Det er klart, der er ikke nogen, der har været der.
Der var ikke nogen.
Nej, så har du så Milwaukee Bucks mod Suns i år. Der er en spiller, der har prøvet at spille i finalen. Og så har du i 1971, hvor Bucks også var med, der var der 7 spillere, der havde været i en finale før. Så det her, det er faktisk det er den fjerde laveste repræsentant for finaleserierne i antal af spillere, der har prøvet det før.
Okay.
Og så kiggede jeg jo på den der 47-sæson. Altså, hvem i alverden var det? Det var Chicago Stags mod Philadelphia Warriors.
Joe Fox.
Og det er sjovt, du siger det. Det er der, jeg er flyttet ind, Christoffer. Jeg er flyttet ind.
Nå, så gættede
jeg det. Ej, hvor er du sej.
Jumping Joe.
Jeg er flyttet ind i Jumping Joe. Joe Fox, 100 år gammel, hvis han er levet i dag. Desværre, han blev faktisk kun 54 år gammel. Men altså, jeg er 1,96 og vejer 86 kilo. Jeg har jo været en gigant dengang. Altså, fuldstændig vildt. Han spillede for Murray State. Det samme som Damian Lillard. Er det ikke også sjovt? Ja. Det synes jeg faktisk er ret skægt. Men, altså, der bor jeg lige nu, og det er jo fedt at være 100 år og prøve, hvordan det er. Men det er også, fordi vi to sad og kiggede på obskure statistikker, sidst vi to var sammen, og faldt over en statistik, som jeg synes var super, super sjov. Fordi Joe Fultz var faktisk topscorer i ligaen i den sæson. Ja. Altså, han var den mest scorende spiller, og han skød af whooping 30,5%. 30,5% som topscorer. Og så sad vi og kiggede på, jamen, hvem har egentlig skudt mange gange uden at ramme? Og der dukker Joe Fultz altså op. Han har rekorden for flest afslutninger i en kamp, eller flest missede afslutninger i en kamp. Han skød 55 gange og ramte 13 af sine skud. Det vil sige, at han altså missede 42 skud i den samme kamp. 42 skud, brændt. men så stod der som sådan en sidenote, at han var rimelig god til at tage de der off-nights. Du får lige 5 kampstatistikker her. 4 for 31, 6 for 38, 5 for 31, 7 for 40, og så en af de bedste, 8 for 46. Altså, tænk sig engang, at man fik lov, tænk sig engang, at det her, det var topscoren i ligaen, der fik lov til at skyde på den her måde. Men lige for at tage den endnu længere, for jeg kunne også godt være flyttet ind i en hjem til Max. Max Saslovski. Ja. Saslovski, han spillede på vinderholdet for Philadelphia Warriors, og han var topscorer i ligaen året efter. Så vi har altså haft en matchup her med de to topscorer i consecutive years, hvor ingen kunne skyde, om det galt deres liv. Altså, de har jo simpelthen været så ringe. Men det gjorde ikke noget dengang. Bare man fik lov til at skyde mange gange, så skulle man nok score point. Så Joe Fultz, 100 år gammel, der tager jeg altså lige en lille tur ind til næste gang, vi snakkes ved. Og det er mørkt og koldt. Ej, jeg ved faktisk ikke, om han er begravet eller kremeret, eller hvad han er. Men
det får du lige læst op på. Det er en meget vigtig detalje, vi skal have med til næste podcast. Hvor er Joe Fultz? Jumping Joe Fultz.
Hvor er Joe Fultz? Men jeg er altså scoring champ. Det er mega sejt, og jeg er næsten 2 meter høj. Det kan jeg også godt lide.
Der venter altså en historisk NBA-finale her i 2021. To knap så mesterskabsvandte hold. Masser af historier, vinkler, spændende dueller i de næste uger, hvor vi altså skal have fundet og kåret en NBA-mester anno 2021. Du kan følge hele herligheden på TV2 Sport og TV2 Sport X. Hold dig opdateret med sendeplaner, nyheder og highlights på sporttv2.dk/basketball og på Facebook-siden TV2 Basketball. Peter Wang, tak for din tid i dag, og god fornøjelse med NBA-finalerne 2021.
Tak selv, Christoffer. Vi tales ved.
Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA-podcast. Vi håber, at du blev lidt mere klar til NBA-finalerne 2021. Rigtig god fornøjelse med sæsonens sidste serie, og på genhør i næste uge, hvor vi er klar med en ny podcast.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.